adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi prezenta ultimul capitol, ultimul poem din cartea Plângerile lui Ieremia. Este vorba despre capitolul al cincilea. Acest poem final este o rugăciune pentru refacere. Trebuie să spun din capul locului că este diferit de poemele anterioare. Nu este un acrostih, deși are 22 de versete, câte litere are alfabetul ebraic. Nu este scris în metrul caracteristic poeziei ebraice. În schimb, fiecare verset constă din două părți care sunt paralele, repetiția fiind o inovație bine cunoscută a poeziei ebraice, dar, după cum vedeți, una caldă, una rece. Trebuie să mai spun că poetul acordă o atenție deosebită sunetului, fapt care este cu totul remarcabil, întrucât rima și asonanța nu sunt, în general, caracteristice pentru poezia ebraică. Așadar, după cum vedeți, sunt anumite particularități care nu au de a face cu ceea ce noi știm despre poezia ebraică. Este o notă de originalitate a acestui capitol, dar nu este un aspect asupra căruia vreau să insist prea mult. Mai important este conținutul și mai important este finalul acestui poem. Un final asupra căruia aș vrea să insist. Adu-ți aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat. Uită-te și vezi-ne ocarea. Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări. Am rămas orfani, fără tată, mamele noastre sunt ca niște văduve. Apa noastră o bem pe bani și lemnele noastre trebuie să le plătim. Ceea ce spune poetul aici este că și cele mai obișnuite necesități ale vieții nu puteau fi căpătate decât cu plată. Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire și când obosim, nu ne dau odihnă. Am întins mâna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine. Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. De fapt, nu este vorba despre o culpă pentru care plătesc neapărat copiii. Este vorba despre un divorț constant la care au consimțit din generație în generație și copiii. Și tocmai de aceea, în cele din urmă, există o plată pentru niște greșeli care nu sunt de ieri de astăzi, ci de zeci și poate chiar sute de ani. Ne căutăm pâinea cu primejdia vieții noastre, căci ne amenință cu sabia în pustie. Așadar, pe de-o parte, pentru tot ceea ce este elementar, ceea ce este vital pentru viață, plătesc, iar pe de altă parte, dacă își caută pâinea, o fac cu prețul vieții. Se referă probabil Ieremia aici la prădătorii deșertului, la cei care jefuiau oamenii atunci când ieșeau prin țară pentru a-și căuta hrana. Evident, oameni lipsiți de apărare, oameni slăbiți, lihniți de foame. Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei, exact despre ceea ce spuneam. Poate că un medic ar putea să ne dea mai multe interpretări ale acestui verset, cel de-al zecelea, dar eu înțeleg din această exprimare concisă că este vorba despre o febră, este o boală, o aprindere care apare în urma înfometării teribile. Probabil că acest lucru se întâmpla în ultimele perioade ale asedierii Ierusalimului. Au necistit pe femei în Sion, pe fecioare în cetățile lui Iuda. Mai marii noștri au fost spânzurați de mâinile lor, bătrânilor nu le-a dat nicio cinste. Tinerii au fost puși să râșnească și copiii cădeau sub poverile de lemn. Așadar, cei care puteau să muncească, o făceau. Copilașii erau forțați să poarte poveri excesiv de grele de lemn. Măcinarea cerealelor le revenea celor care erau mai puternici, dar de obicei de această măcinare se ocupau slugile. Așadar, tinerii lor erau niște slugi. S-a dus bucuria din inimile noastre și jalea a luat locul jocurilor noastre. Adică jocurile acelea care exprimau bucuria deosebită și lauda poporului evreu s-au transformat, după cum vedeți, în jale. A căzut cununa de pe capul nostru. Vai de noi, căci am păcătuit. Cununa ar însemna suveranitatea națională. Cununa aceasta este un simbol a ceea ce Iuda a pierdut pentru foarte multă vreme, poate chiar pentru totdeauna. Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii, este din pricină că muntele Sionului este pustiit, din pricină că se plimbă șacalii pe el. Muntele Sionului este o expresie care ne vorbește despre Ierusalim. Muntele Sionului era considerat ca un locaș al lui Jehova, dar acum prezența lui Dumnezeu era depărtată. Avem în fața ochilor un teren pustiu, un teren bântuit de șacali. Asta înseamnă că ceea ce fusese odată o cetate prosperă, puternică, frumoasă, aproape indestructibilă, a devenit acum un morman de pietre. Un morman bântuit doar de animalele pustietății. Dar Tu, Doamne, împărățești pe vecie, scaunul Tău de domnie dăinuiește din neam în neam. Și aici este ultima parte a acestui poem despre care vă vorbeam la început și asupra căreia aș vrea să insist. Așadar, indiferent ce se întâmplă omului, prin oricâte tragedii ar trece, prin oricâte suferințe ar putea fi trecut, Dumnezeu este de-a pururi deasupra omului. Apelul se face doar către Dumnezeu, pentru că altă soluție nu există. Pentru ce să ne uiți pe vecie și să ne părăsești pentru multă vreme? Versetul 21. Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară. Întoarce-ne. Cu alte cuvinte, adune înapoi sau fă-ne să ne întoarcem. Refă ceva în noi. După cum vedeți, nu este doar o rugăciune de a scăpa din robie. Nu este doar o rugăciune pentru eliberare de sub jugul babilonian. Ieremia insistă aici, în egală măsură pentru restaurarea pământească a lui Iuda, dar și pentru cea spirituală, cea spirituală fiind extrem de importantă. Ieremia scoate în evidență aici faptul că numai Dumnezeu îi poate reabilita. Numai Dumnezeu le poate oferi harul. Pentru ei era cu neputință în Babilon să se întoarcă, să se pocăiască, să se reabiliteze. Dacă ar fi avut ei singuri această putere, probabil că ar fi folosit-o atunci când erau încă în țară. Evident, dacă aveau și credința că mesajele transmise de Ieremia erau din partea lui Dumnezeu. Dar această rugăciune, repet, a lui Ieremia, este o rugăciune amarnică, dar este o rugăciune care, din nou, îi întoarce pe cei care citesc poemul său cu fața către Dumnezeu. Numai de la Dumnezeu era o șansă de reabilitare. Și ultimul verset, să ne fi lepădat Tu de tot oare, să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult. Aici este o întrebare plângătoare. Îmi imaginez că o asemenea întrebare se pune cu lacrimi în ochi. Ne lepăda Tu de tot? Putea Dumnezeu să lepede de tot pe Iuda? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci înseamnă că nimic nu s-ar fi putut face pentru Iuda, pentru Ierusalim, pentru fiica Sionului. Totuși, de-a lungul mesajelor sale, Ieremia a oferit și făgăduințe de restaurare. Și nu sunt puține. Dar sunt niște făgăduințe pe care ar fi putut miza dacă nu s-ar fi rupt în mod radical de Dumnezeu și dacă Dumnezeu s-ar fi întors către ei chemându-i, reabilitându-i. Este un final trist oarecum, chiar dacă după cum vedeți există o notă de optimism, dar până la urmă este un final trist. Este un final pe care Ieremia l-a rostit probabil în lacrimi. Este un final de apel disperat la Dumnezeu. Nu este, după cum vedeți, o încredere nezdruncinată. Este o încredere plină de amărăciune. Amărăciune pentru păcatele pe care le-au făcut, dar în același timp un clar obscur prin care Ieremia încearcă să privească și să găsească o soluție pe care el însuși o transmisese de atâtea ori poporului. Că dacă se vor întoarce, atunci și Dumnezeu se va întoarce și Dumnezeu se va căi de pedepsele și de judecățile pe care le gândise. Dar acum este puțin cam târziu, Ierusalimul este distrus și probabil că întrebările și rugăciunile lui Ieremia vizează o perioadă istorică care este posibil să apară, dar peste cel puțin 70 de ani de la momentul rostirii. Și am ajuns în felul acesta la finalul acestei cărți. Urmează o carte iarăși deosebită, o carte dificilă în anumite aspecte. Este vorba despre cartea profetului Ezechiel, dar despre această carte voi începe să vorbesc și să o prezint mâine. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!